Ert News Radio 105,8.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Για την επόμενη ραδιοφωνική ώρα θα κάνουμε ένα ωραίο ταξίδι στο παρελθόν.
Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει. Dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin.
Ora segnata dal destino batte il cielo della nostra patria.
Και η πιθανή προέκταση του αξιώματος είναι να συνηθίσουμε τη φρίκη να μας τρομάζει η ομορφιά.
Και δεν θα ανήκουμε στην ίσο. Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες.
Η Ελλάδα είναι Ευρώπη και θα μείνει Ευρώπη.
Η επίσημη αποκατάσταση από την πολιτεία της εθνικής αντίστασης θεωρούμε ότι αποτελεί πράξη υψής της εθνικής σημασίας.
As in the case of Greece, if Turkey is to have the assistance it needs, the United States must supply it.
100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty. I have a dream.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
This is Houston. Say again, please.
Houston, we have a problem.
Σας ευχαριστώ για την αγάπη που δείχνετε εμένα, αλλά στο θέμα της υγείας μου θα ήθελα να αφήσετε να έχω εγώ την πρωτοβουλία.
Ο πατέρας μου ήταν κτίστης, ήταν άνθρωπος του μόχθους, της λάσπης και του γκασμά.
Ίσως να φανεί παράξενο που βρίσκομαι στην ΙΕΝΕΔ, αλλά εγώ πάντα έλεγα ότι ο στρατός είναι εθνικός, πρέπει να ανήκει στο έθνος.
Ο στρατός βγαίνει από το λαό και αφορά το λαό.
Έτσι.
Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα?
Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος της εκπομπής, ασχοληθούμε με τα 200 χρόνια την επέτειο από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, η οποία δεν ήταν συντρακτική μόνο για την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και για την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Αναφερόμαστε στη δεύτερη πολιορκία. Έχει επικρατήσει να λέμε η έξοδος, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που έκανε δραματική την ιστορία ήταν η σφαγή η οποία επακολούθησε. Η δεύτερη πολιορκία είχε ως πρωταγωνιστές τον Κιουταχή και τον Ιμπραήμ. Ποιοι ήταν αυτοί οι δύο ηγέτες? Τι ξέρουμε για τον Κιουταχή και για τον Ιμπραήμ, για τον Δράμαλη, για τον Μερβριόνι, για τον Χουρσίδ Πασά? Εμείς θα εστιάσουμε σήμερα στον Κιουταχή, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1780, δηλαδή ήταν 46 χρονών. Γεννήθηκε στον Κάφκασο. Το αληθινό του όνομα ήταν Μεχμέτ Ρεσίτ Πασάς και ήταν γιος χριστιανού ιερέα. Όμως τον είχαν πάρει στο παιδομάζωμα στον Κάφκασο, έγινε μουσουλμάνος και από μικρή ηλικία υπηρέτησε στην αυλή του Σουλτάνου, διότι τα παιδιά από το παιδομάζωμα τα δίνανε σε οικογένειες μουσουλμάνων να μάθουν καλύτερα τη γλώσσα, να ασπαστούν τον Ισλαμισμό και στη συνέχεια, αναλόγως το κάθε παιδί την κλίση που είχε, το κατήφθηναν προς την πολιτική, τη διπλωματία και κυρίως βέβαια στο στρατό στους Γενίτσαρους. Ο Μεχμέτ Ρεσίτ ξεχώρισε για τις μεγάλες ικανότητες που είχε στη διπλωματία και στην πολιτική. Ταυτόχρονα όμως είχε και μια στρατηγική ευφυΐα και γι' αυτό, καθώς ήταν στην αυλή του Σουλτάνου, κέρδισε την εύνοια του Σουλτάνου του Μαχμούτ του Δεύτερου. Σε νεαρή ηλικία λοιπόν ανέλαβε διπλωματική υπηρεσία. Και του ανέθεσαν πάρα πολλές διπλωματικές αποστολές. Το 1809, αρκετά χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, διορίστηκε διοικητής στην επαρχία της Κιουτάχιας. Εκεί πήρε το προσωνύμιο Κιουταχής. Και με αυτό έμεινε γνωστός. Το 1820 λοιπόν, 11 χρόνια μετά από την εποχή που ήταν στην Κιουτάχια, αναλαμβάνει μια καινούργια αποστολή. Να εκστρατεύσει εναντίον του Αλή Πασά. Ο Αλή Πασάς, ο οποίος προσπάθησε να αυτονομηθεί από την υψηλή πύλη και ήταν ένας από τους πιο φανατικούς αντιπάλους μέσα στον Ισλαμικό κόσμο του Σουλτάνου, γι' αυτό και ο Σουλτάνος, για να τον εξοντώσει, να τον ξυλοθρεύσει και να δει το κεφάλι του Αλή Πασά στην υψηλή πύλη, έστειλε τους καλύτερους που είχε. Στην Ελληνική Επανάσταση, αφού τελείωσε η εξοντώση του Αλή Πασά, ο Κιουταχής μπαίνει στη μάχη του Πέτα. Στη μάχη του Πέτα έφυγε επικεφαλής και ένας από αυτούς που προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους με κανονική μάχη, με τακτικό στρατό, ήταν ο Μαυροκορδάτος. Εκεί δυστυχώς οι ελληνικές δυνάμεις συνετρίβησαν τον Ιούλιο του 1822. Τρεις μήνες μετά, τον Οκτώβριο του 1822, είναι ο Ομέρ Βριώνης στο Μεσολόγγι, αντιμετωπίζει την πρώτη πολιορκία και σπέβδηκε και ο Κιουταχής. Αυτή η πολιορκία λύθηκε. Ο Ομέρ Βριώνης δεν συμμετείχε ξανά στην Ελληνική Επανάσταση. Και αργότερα, στη δεύτερη πολιορκία, βρίσκουμε ξανά πρωταγωνιστή 100% αυτή τη φορά, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της πολιορκίας, στο Κιουταχή. Αυτή τη φορά ο Κιουταχής ήταν αποφασισμένος να βγει νικητής. Δεν δεχόταν αυτή την ταπείνωση και την ήττα της πρώτης πολιορκίας. Και αποφάσισε ότι αυτός είναι ο τόπος που πρέπει να δείξει όλες του τις διοικητικές ικανότητες. Προετοίμαζε το στρατό, έκανε συνέχεια επιθεωρήσεις, φρόντιζε να υπάρχει διοικητική και στρατιωτική επιμέλεια που θα μπορούσε να κρατάει και το ηθικό ψηλά των ανδρών του. Αποφάσισε μέχρι και σε κάποιες μέρες να πάρει ο ίδιος μέρος, κάτι που δεν συνηθίζονταν πια, προκειμένου να δώσει το παράδειγμα του ηρωισμού εμπράκτος. Τραυματίστηκε και ελαφρά στο πόδι σε μία από αυτές τις μάχες. Αλλά όσο κι αν ήταν ορμητικός, όσο κι αν ήθελε να μπει ένα γρήγορο τέλος, οι μήνες περνάγαν και αποτέλεσμα δεν υπήρχε. Ταυτόχρονα βέβαια ο Κιουταχής ήξερε ότι υπάρχει και μια εντολή από τον Σουλτάνο. Το Μεσολόγγι ή το κεφάλι σου. Νομίζω ότι αυτό δεν το έλεγε ο Σουλτάνος γιατί ήταν αιμοβόρος, αιμοδιψής κτλ. Αλλά γιατί ήταν μια από τις παραδόσεις του τουρκικού στρατού και της περιοχής το αντίτιμο για μια μεγάλη επιτυχία να είναι πάντοτε μια τεράστια γενεοδορία, αλλά για μια αποτυχία να είναι το ίδιο το κεφάλι του στρατηγού. Αργότερα έρχεται λοιπόν να τον βοηθήσει ο Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ ήταν αλβανικής καταγωγής, είχε γεννηθεί το 1789 στην Καβάλα. Ήταν γιος του Μοχάμεντ Άλι, που από την Καβάλα έγινε ηγεμόνας της Αιγύπτου. Κάποιοι λένε φυσικός γιος, κάποιοι λένε θετός. Πάντως η μάνα του ήταν Ελληνίδα. Όμως, και γι' αυτό μάλλον υπάρχει το σενάριο του θητού ιού, δεν ήταν νόμιμη στο χαρέμι. Οπότε είτε ήταν γιος της και τον μεγάλωσε ο Μοχάμεντ Άλι, είτε η ίδια τον υιοθέτησε και τον μεγάλωσε ο Μοχάμεντ Άλι. Το θέμα είναι ότι ο Ιμπραήμ ήταν ένας μουσουλμάνος απέναντι στο χριστιανικό πληθυσμό, απέναντι στον ελληνικό πληθυσμό λοιπόν. Είχε εκπαιδευτεί σύμφωνα με ευρωπαϊκά πρότυπα, δεν είχε την κλασική τουρκική εκπαίδευση. Οπότε είχε συμπληρώσει το όποιο ταλέντο είχε, γιατί θεωρούταν ταλαντούχος στρατιωτικός και μάλιστα πάρα πολύ ευφυής στρατηγός. Είχε εκπαιδευτεί από τους Γάλλους και είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πτώση του Ναπολέοντα. Όταν κατέρευσε ο γαλλικός στρατός, πάρα πολύ απόστρατοι Γάλλοι αξιωματικοί έμειναν ανεπάγγελτοι και προσέφυγαν στην Αίγυπτο, όπου ανέλαβαν να εκπαιδεύουν τους Αιγύπτιους στις σύγχρονες μεθόδους της εποχής και φυσικά πολεμούσαν και οι ίδιοι, ήταν οι μισθοφόροι. Έτσι λοιπόν το 1823 η Αίγυπτος, ενσωματώνοντας γαλλικές μεθόδους και Γαλλούς αξιωματικούς, έχει περίπου 100.000 στρατό, ο οποίος είναι καλά οργανωμένος. Είναι καλά εξοπλισμένος και είναι έτοιμος να πολεμήσει πάνω στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 1818 ο Ιμπραήμ ανέλαβε μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον βαβαχητών στη σημερινή Σαουδική Αραβία. Εκεί έδειξε λοιπόν ότι έχει όλα όσα χρειάζεται. Έχει διοικητικές ικανότητες, έχει στρατιωτικές ικανότητες και έχει και την αντοχή. Γιατί μέσα σε μικρό διάστημα πέρασε την πολύ δύσκολη αραβική έρημο, υπέμεινε όλες τις κακουχίες που υπέμειναν και οι απλοί στρατιώτες και νίκησε. Γι' αυτό λοιπόν του δώσανε το πασαλίκι της Μέκκας. Ο πατέρας του την εκτίμησε ακόμη περισσότερο, όπως και ο Σουλτάνος. Το 24 λοιπόν οι Οθωμανοί στρατηγοί έχουν καταφέρει να αποτύχουν στις σημαντικές αποστολές που τους είχε θέσει ο Σουλτάνος, ο οποίος αυτή τη φορά ζητά τη βοήθεια του Μοχάμετ Άλι, είναι ο πατέρας του Ιμπραήμ. Δέχεται να βοηθήσει ο ηγεμόνας της Αιγύπτου και ποιον κάνει αρχιστράτηγο, το γιο του, τον Ιμπραήμ. Τι λέει η συμφωνία? Ότι πρώτα θα καταληφθεί η Κρήτη και μετά η Πελοπόννησος. Και ότι αυτές τις περιοχές θα τις κρατήσει ο Μοχάμετ Άλι και αργότερα ο Ιμπραήμ. Μάλιστα λέγεται ότι για την Πελοπόννησο υπήρχε σχέδιο να εξοντώσει όλο τον τόπιο πληθυσμό, πιστεύοντας ότι ποτέ δεν θα αφομοιωθούν στο δικό του κράτος, και να φέρει Αιγύπτιους να την κατοικήσουν. Ο Ιμπραήμ λοιπόν το 24 ξεκίνησε από την Κρήτη, όπου πήγαινε πίσω του, άφηνε καμένη γη κυριολεκτικά. Όλοι πιστεύανε ότι σκορπούσε και το θάνατο για να προσκυνήσει το νησί, όμως οι ιστορικοί θεωρούν ότι δεν ήταν αυτός ο σκοπός που ήταν τόσο ημοβόρος, όσο γιατί αυτός θεωρούσε ότι εγώ δεν έχω κάνει κατάληψη, εγώ επεκτείνω το κράτος μου και πρέπει να έχω δικός μου επικόμους. Καταστροφικός ήταν και στην Κάσο και στα ψαρά, και το 25 καταφέρνει, παρά τις προσπάθειες να αντιμετωπιστεί ο στόλος του, να αποβιβαστεί στην Πελοπόννησο το Φεβρουάριο του 1825. Τι βρήκε εκεί πέρα? Βρήκε τους Έλληνες να πολεμάνε μεταξύ τους. Έτσι λοιπόν, λόγω της διχόνοιας, άργησαν να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν τον Αιγυπτιακό στρατό, που τι σας είπαμε, ήταν ένας καλά εξοπλισμένος, οργανωμένος, εκπαιδευμένος, πειθαρχημένος στρατός. Ο Ιμπραήμ βρίσκεται ο Κολοκοτρώνη στη φυλακή. Ενώ λόγω του εμφυλίου, οι Ρουμελιώτες που είχαν στρατό να πολεμήσουν δεν ήταν ευπρόσδεκτοι στην Πελοπόννησο. Είχαμε πάρει και τα δάνεια, τσακώνονταν για το ποιος έπρεπε να πληρωθεί και πότε. Βρήκε το απόλυτο μπάχαλο ανάμεσα στους Έλληνες, που αντί να συγκεντρωθούν, να ενωθούν και να τον πολεμήσουν, έλυναν άλλου είδους ζητήματα εξουσίας. Έλα όμως που για να κατοχυρώσει την παρουσία του στην Πελοπόννησο έπρεπε να τελειώσει και η εκκρεμότητα όπως την αντιμετώπιζαν στο Μεσολόγγι, και επειδή δεν προχωράει με το Γιουταχή, τότε ο Σουλτάνος ζητάει από τον Ιμπραήμ να συμπράξει, και γι' αυτό το συναντάμε και τον Ιμπραήμ στο Μεσολόγγι. Τι έχουμε λοιπόν στο Μεσολόγγι? Έχουμε δύο ικανότατους μουσουλμάνους. Ο ένας Αιγύπτιος, δεν είναι στα αλήθεια Αιγύπτιος, σας είπαμε ότι γεννήθηκε στην Καβάλα, αλλά έχει την ηγεμονία της Αιγύπτου, και ο Γιουταχής, ο οποίος έχει ένα δίλημα. Ότι από το Μεσολόγγι μπορεί να φύγει μόνο ο νικητής. Διαφορετικά θα φύγει σε δύο μέρη, όπως του έχει καταστήσει σαφές ο Σουλτάνος. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθι και Γρίφη. Στην παραγωγή είναι η Λούζα Μαραβελάκη, στην ηχοληψία Στεφανία Τσακίρη, τη μουσική διαλέγει ο Γιώργος Τσολάκης. Από το αρχείο συνεργαζόμαστε με τον Διαμερανό Αγραβαρά. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Πετρόπουλος. Αυτοί είναι λοιπόν οι ηγέτες των Οθωμανών απέναντι στο πολιορκημένο Μεσολόγιο. Η πολιορκία η δεύτερη ξεκίνησε 15 Απριλίου του 1825. Η έξοδος έγινε 10 Απριλίου του 1826, δηλαδή ακριβώς παραπέντε μέρες, ένα χρόνο μετά. Ένα χρόνο άντεξαν την πολιορκία πριν αποφασίσουν την έξοδο για να σωθούν λόγω της πείνας. Νωρίτερα τι έκαναν, νωρίτερα βοηθούσε ο ελληνικός στόλος. Τον Ιούλιο, για παράδειγμα, το 1826, ο ελληνικός στόλος ευνηδιαστικά μπήκε στη Λιμνοθάλασσα, επιτέθηκε στα τουρκικά πλοία που βρήκε μπροστά του και ήταν δύο μπρίκια και δύο γολέτες, και μετά από μια σύντομη ναυμαχία, οι Έλληνες βύθισαν τα δύο μπρίκια. Οι δύο γολέτες τι κάνανε, σηκωθήκαν και φύγαν για να μην βυθιστούν κι αυτές. Έτσι λοιπόν μένουν κάποια πλοία έξω από το Μεσολόγιο για να φυλάνε σκοπιά και κάποια μπαίνουν μέσα και δίνουν προμήθειες. Την ώρα που δίνουν τις προμήθειες για να αντέξει ο πληθυσμός, γιατί η πείνα ήταν τελικά το μεγαλύτερο πρόβλημα, εμφανίζεται στον ορίζοντα ο τουρκικός στόλος. Τα ελληνικά πλοία ετοιμάζονται για επίθεση και παίρνουν τις θέσεις αναλόγως όπως έκριναν οι ναυτικοί ότι βόλευε σύμφωνα με τη γεωγραφία και τον άνεμο. Αρχίζουν ο ένας να χτυπάει τον άλλο με τα κανόνια του. Και τότε οι Έλληνες εξαπολύουν τα πυρπολικά. Τα βλέπουν από την άλλη οι Τούρκοι. Σταματάνε αμέσως την ναυμαχία και φεύγουν προς τα νοτιοδυτικά. Τα ελληνικά πλοία τα καταδιώκουν μέχρι την Κεφαλονιά. Και στη συνέχεια ο τουρκικός στόλος πάει πιο νότια στο Ιόνιο. Ήταν δε τόσο μεγάλος ο φόβος τους για τα περπολικά, ούτως ώστε 14 πλοία που καθυστέρησαν κατά την υποχώρηση πήγανε προς τον κόλπο της Πάτρας, κατέφυγαν στο λιμάνι της πόλης και κλείστηκαν μέσα για να τους προστατεύει από τη στεριά το Φρούριο με τα κανόνια του. Εκεί πέρα υπάρχει ο αρχηγός του συγκεκριμένου στόλου, ο καπουδάν Τοπάλ Πασάς. Όταν βλέπει να φεύγουν γύρω-γύρω οι συνεργάτες του, γιατί τρέμανε τα ελληνικά πυρπολικά, έφυγε και αυτός και σκεφτείτε που είναι το Μεσολόγγι, απέναντι από την Πάτρα, ο ναύαρχος έφτασε στη Μεθόνη. Την πέρασε τη Μεθόνη και πήγε στο Ναυαρίνο. Και γράφει ο Τρικούπης, κατά τη μαρτυρία των Ελλήνων, οι διαπαντός δειλοί και ανίκανοι στη θάλασσα Τούρκοι εφάνισαν ενώπιον τον εχθρό τους τόσο ανίκανοι και τόσο δειλή. Σας περιγράφουμε κάποια αποσπάσματα από την πολιορκία του Μεσολογγίου. Τώρα είμαστε πολύ πριν από την έξοδο, έτσι. Είμαστε λίγους μήνες μετά την έναρξη της δεύτερης πολιορκίας. Όταν μπορούν τα πλοία, περνάνε μέσα, δίνουν τρόφιμα, δίνουν πολεμοφόδια, κατεβαίνουν και κάποιοι άντρες και έτσι οι Μεσολογγίτες αντέχουν. Από την άλλη, ο Κιουταχής αυτό το οποίο έκανε ήταν, επειδή υπήρχε το τείχος και υπήρχε ο βάλτος που είχαν δημιουργήσει και το ανάχωμα, να δημιουργεί δικά του αναχώματα πιο ψηλά από των Ελλήνων για να φτιάξει δικούς του πύργους και έτσι να μπορέσει να τους αντιμετωπίσει. Από μέσα οι Έλληνες μεταχυνούσαν και αυτοί τα χώματα και χτίζανε καινούριο, δεύτερη σειρά του τείχους, ψηλότερη από αυτή που έβλεπαν ότι προσπαθούσαν να κάνει ο Κιουταχής. Λοιπόν, ο Κιουταχής, ο οποίος κάποια στιγμή έβλεπε ότι δεν τον ωφελεί σε τίποτα η παράταση της πολιορκίας, για τον ποιο λόγο. Οι στρατιώτες του είχαν κουραστεί, το ηθικό τους είχε πέσει. Οι εργάτες που είχε για να κάνουν όλα αυτά τα πολιορκητικά έργα σιγά σιγά φεύγανε, λιγοστεύανε. Εν τω μεταξύ είχε Τούρκους, είχε και Αλβανούς αξιωματικούς, οι οποίοι τσακώνονταν συνέχεια μεταξύ τους και έπρεπε να παρεμβαίνουν οι αξιωματικοί για να σταματάνε καυγάδες. Και ανησυχούσε γιατί στην Κωνσταντινούπολη χάνανε και την υπομονή τους, που μετά από τόσους μήνες αυτός ο περίφημος πολιτικός, διπλωμάτης και στρατιωτικός δεν είχε καταφέρει να κυριεύσει το Μεσολόγγιο. Τότε έχτισε ένα μεγάλο ύψωμα απέναντι από το οχυρό Φραγκλίνος, γιατί στα οχυρά είχαν δώσει ονομασία οι Έλληνες, να το κάνει πιο ψηλό για να μπορέσει να το εξουδετερώσει. Το καταπληκτικό, τρομερά καταπληκτικό σε αυτή την ιστορία είναι ότι οι εργαζόμενοι που φτιάχνανε τον πύργο του Κιουταχή ήταν σκλάβοι, χριστιανοί, τους οποίους έπρεπε από μέσα οι μεσολογγίτες για να τους σταματήσουν ή να τους πυροβολούν. Και οι καημένοι θερίζονταν από τα ελληνικά πυρά. Τότε οι Έλληνες κάνανε δεύτερο προμαχώνα στο εσωτερικό πίσω από το χειρό του Φραγκλίνου. Έτσι, εάν θα παίρνανε τα εξωτερικά τείχη που τα πήρανε οι Τούρκοι, βρεθήκαν σε μια δεύτερη γραμμή άμυνας και έπρεπε να πάει όλο αυτό φτού και από την αρχή. Όπως σας είπαμε, κυρίες και κύριοι, σας λέμε διάφορα αποσπάσματα από την πολιορκία που κράτησε ένα μήνα. Έχει πάρα πολλά κεφάλαια, πάρα πολλές παραμέτρους και νομίζουμε ότι όλες δείχνουν την αγωνία που είχαν οι Τούρκοι να κυριεύσουν το Μεσολόγγι και την τρομερή αγωνία που είχαν οι Μεσολογγίτες αλλά και συνολικά οι Έλληνες να κρατήσουν την κομβική θέση που έπαιζε για την ελληνική επανάσταση στο Μεσολόγγι. Αυτή η θέση ήταν γνωστό ότι είχε τρομερή στρατηγική αξία. Γι' αυτό και νωρίτερα, ανάμεσα στην πρώτη και στη δεύτερη πολιορκία, είχε αποβιβαστεί εκεί ο Λόρδος Μπάιρον, ο οποίος σχημάτισε και ένα σώμα με τους σουλιώτες, είχε και πάρα πολλά χρήματα, ήταν και κάποιος ο οποίος πηρέασε με το κύρος του και την αριστοκρατική του καταγωγή στο να πάρουμε και δάνεια, τα οποία ήταν, έστω και αν δεν χρησιμοποιήθηκαν 100% για το σκοπό τους, πολύ χρήσιμα για τον αγώνα. Θα θέλαμε τώρα να περάσουμε στην ιστορία του Μπάιρον. Υπενθυμίζουμε, δεν είναι στην πρώτη πολιορκία, ούτε στη δεύτερη, είναι ενδιάμεσα, αλλά εκεί χάνει τη ζωή του. Ο κύριος Πάνος Τριγάζης είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μπάιρον για το Φιλελληνισμό και τον Πολιτισμό. Καλή σας ημέρα, κύριε Τριγάζη.
Καλημέρα.
Ο Λόρδος Μπάιρον λοιπόν συνέδεσε τη ζωή του, τη δράση του και το θάνατό του με το Μεσολόγγι. Γιατί?
Γιατί ήρθε στην Ελλάδα ο Λόρδος Μπάιρον? Πρώτα απ' όλα διότι συνδεόταν στενά με το Φιλελληνικό Κομιτάτο του Λονδίνου, του οποίου πρόεδρος ήταν ο Τζέρεμι Μπένθαμ, ένας από τους μεγάλους πολιτικούς φιλοσόφους εκείνων των χρόνων. Ο δεύτερος λόγος ήταν ότι εμπνεόταν ο Λόρδος Μπάιρον από τις ιδέες του διαφωτισμού, υπήρξε ο παδός της Γαλλικής Επανάστασης. Άρα, έχοντας υπηρετήσει νωρίτερα πριν έρθει στην Ελλάδα στο επαναστατικό κίνημα των Καρμπονάρων στην Ιταλία, αναζητούσε νέα πεδία επαναστατικής δράσης και έβλεπε ότι η ελληνική επανάσταση πετύχαινε πριν ξεσπάσουν οι εμφύλοι.
Όταν έρχεται λοιπόν ο Μπάιρον στο Μεσολόγγι, είναι ήδη κλονισμένη η υγεία του και νομίζω ότι και οι γιατροί του είχαν πει ότι δεν κάνει να μείνει πάρα πολύ, γιατί το κλίμα της περιοχής δεν ευνοεί την εύθραστη υγεία του.
Ναι, είχε πρόβλημα. Πολλοί τον ήθελαν να πάει. Ο Κολοκοτρώνης τον ήθελε να πάει στην Πελοπόννησο. Τελικά, επειδή είχε και μια γνωριμία με το Μαυροκορδάτο και με άλλους εκεί στο Μεσολόγγι, κατέληξε στο Μεσολόγγι. Εκεί δεν έμεινε, γιατί πέθανε νωρίς. Δεν έμεινε πολύ καιρό στο Μεσολόγγι, πάντως πρόλαβε να οργανώσει πολλά πράγματα. Η πρώτη ελληνική εφημερίδα, όπως ξέρετε ως δημοσιογράφος, ήταν τα Ελληνικά Χρονικά, που κυκλοφόρησαν από τον Ιάκωβο Ιωάννη Μάγερ, Ελβετός ήταν αυτός, με χρηματοδότηση του Λόρδου Μπάιρονα. Και επίσης από το Μεσολόγγι εργάστηκε για να πάρει η τότε κυβέρνηση των επαναστατημένων Ελλήνων το δάνειο που ήταν απαραίτητο για να συνεχιστεί ο αγώνας.
Για να κλείσουμε, πείτε μας τα τελευταία λόγια του Μπάιρον, νομίζω έχουν ιστορική αξία.
Έδωσα την περιουσία μου, τώρα δίνω και τη ζωή μου. Τώρα δίνω και τη ζωή μου. Τι άλλο μπορώ να δώσω? Και γι' αυτό δίκαια ο Μπάιρον, ο Λόρδος Μπάιρον δηλαδή, προερχόμενος από τον Νότιγχαμ της Αγγλίας. Το σπίτι του, για τους ακροατές μας, να πούμε ότι είναι ένα τεράστιο μουσείο, ένα σπουδαίο μουσείο.
Κύριε Τριγάτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σας πάρα πολύ ωραία αυτά που είπατε.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή Μύθοι και Γρίφοι. Σας είπαμε λίγα λόγια για τον Ιμπραήμ, λίγα για τον Κιουταχή. Περιγράψαμε την πρώτη περίοδο της δεύτερης πολιορκίας όπου ο ελληνικός στόλος ήταν ο φόβος και ο τρόμος του τουρκικού. Μπορούμε να σας πούμε μερικές ακόμα παραμέτρους, πρέπει να περάσουμε σε άλλα θέματα σχετικά με την δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου. Ο Κιουταχής οριζόταν πάρα πολύ. Προσπαθούσε όμως και με κάθε τρόπο να κρύψει ποια ήταν η κατάσταση, να μην δείχνει την αγωνία του. Είχε αρχίσει να μπαίνει το φθινόπωρο, το 25, και ο χειμώνας αύξανε τις ανάγκες που υπήρχαν για τη συντήρηση του στρατού. Το χειμώνα τι κάνανε εκείνη την εποχή? Λύνανε τις πολιορκίες και επέστρεφαν την άνοιξη. Όμως ο Κιουταχής δεν είχε τέτοιου είδους περιθώρια με τον Σουλτάνο να του λέει το μεσολόγγι της ζωής σου. Οι εφοδιοπομπές όμως έρχονταν όλο και πιο αραιά από την Άρτα. Γιατί? Γιατί από την Άρτα μέχρι το Μεσολόγγι έπρεπε να περάσουν από τον Καραϊσκάκη, ο οποίος τους έκανε επιθέσεις, τους εξόντωνε, άρπαζε τα τρόφιμα και τα πολεμοφόδια, τα κράταγε για τους επαναστατημένους και για τους Μεσολογγίτες. Τι άλλο πρόβλημα αντιμετώπιζε ο Ιμπραήμ? Τις λιποταξίες. Του φεύγανε και αξιωματικοί και στρατιώτες, ειδικά όταν δεν είχε να τους πληρώσει, το οποίο συνέβαινε κατά περιόδους. Ψύχρεμος, ο Κιουταχής προσπαθούσε να μην δείχνει την αγωνία και την ανησυχία του για όλες αυτές τις καταστάσεις. Και μάλιστα ειρωνευόταν πάρα πολύ την αισιοδοξία των Ελλήνων. Και εδώ ερχόμαστε να συνεχίσουμε το προηγούμενο θέμα που λέγαμε για τον Μπάιρον και τη δημιουργία της εφημερίδας. Γιατί? Γιατί στέλνει μια επιστολή στον υποπρόξενο της Αυστρίας, τη Ζάκυνθο, ο Κιουταχής, και τον ευχαριστεί για τις ελληνικές εφημερίδες και ιδιαίτερα του λέει: ευχαριστώ που μου στέλνει τα ελληνικά χρονικά. Και του έλεγε, μάλιστα γελάω πάρα πολύ με τις μάτιες ελπίδες των Ελλήνων, γιατί στο τέλος θα λέει θα τους νικήσω. Ο Κιουταχής αυτή την επιστολή που στέλνει στον Αυστριακό τον παρακαλάει να συνεχίσει να τους στέλνει ελληνικές εφημερίδες και μάλιστα τις πιο πρόσφατες. Πέφτει όμως αυτή η επιστολή στα χέρια των επαναστατών και δημοσιεύτηκε ακόμα και στα ελληνικά χρονικά. Οι συντάκτες λοιπόν, αντί να κάνουν σχόλια, του στέλνουν μία απάντηση μέσω της εφημερίδας. Και του λένε, για να μην καθυστερεί να φτάσει η εφημερίδα μας σε σένα μέσω του Αυστριακού που είναι στη Ζάκυνθο και να πρέπει να κάνει αυτό τον κύκλο, θα σου στέλνουμε εμείς το φύλλο της εφημερίδας κάθε Σάββατο. Έλα να το παίρνεις στον προμαχώνα του Φραγκλίνου. Όμως πρέπει να πληρώσεις τρίμηνη συνδρομή. Το χιούμορ ήταν απαραίτητο για να δίνει και ο ένας τον άλλο κουράγιο. Παρ' όλα αυτά, η πολιορκία κράτηκε πάρα πολλούς μήνες και είχαν αρχίσει πλέον να φαίνονται ξεκάθαρα τα προβλήματα. Τα τείχη από τους κανινοβολισμούς είχαν υποστεί πάρα πολύ μεγάλες φθορές. Πολλά σπίτια είχαν ερυπωθεί, μαχητές είχαν χάσει τη ζωή τους, άλλοι ήταν τραυματίες, πολλά φάρμακα δεν υπήρχαν. Υπέφερε και ο άμαχος πληθυσμός. Η βοήθεια που φέρανε οι Έλληνες μέσω του στόλου ήταν ανακουφιστική, δεν έλυνε όμως το πρόβλημα, γιατί έπρεπε συνέχεια να σπάνε αυτές οι πολιορκίες και να περνάει ο στόλος που δεν ήταν εφικτό. Και είχαμε και κρούσματα, όπως το γεγονός ότι όσοι είχαν όπλα μέσα στο Μεσολόγγι αυθαιρετούσαν σε βάρος όσων δεν είχαν όπλα και δεν ήταν ισχυροί. Λοιπόν, είπαμε, μικρά κεφάλαια, αποσπάσματα, μικρές ιστορίες από την πολύ μεγάλη ιστορία της πολιορκίας και της εξόδου στο Μεσολόγγι που συμπληρώνει 200 χρόνια. It was the dirty end of winter, along the loom of the land, when I walked with sweet Sally, hand upon hand, and the wind it bit bitter.
for a boy of no means, with no shoes on his feet and a knife in his jeans, along the loom of the lane, the mission bells peal from the tower of St. Mary's down a reprobate field, and I saw that the world was all blessed and bright, and Sally breathed softly in the majestic night. Oh baby, please don't cry, and try to keep your little head upon my shoulder. Now go to sleep. Well, the elms and the poplars are all turning the bed past the rumbling station. We followed the trails. We found an untrodden path and followed it down the moon in the sky like a dislodged crown. And my hands they burn in the folds of her coat, breathing milky white air from deep in her throat. Oh baby, please don't cry, and try to keep your love here upon my shoulder. Now go to sleep.
Τι λέτε, να μείνουμε στην εποχή της τουρκοκρατίας, η οποία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδος, και θα αναφερθούμε τώρα στα φορολογικά της περίοδου εκείνη, τα οποία προφανώς δεν έχουν ομοιομορφία, αλλά μερικά είναι χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα είναι το χαράτσι. Το χαράτσι, τον οποίο τον απεχθάνονταν οι Έλληνες και θεωρούνταν ένας από τους πιο τρομερούς φόρους. Ίσως να μην ήταν ο ίδιος τόσο μεγάλος, αλλά μικρή η φοροδοτική ικανότητα των ανθρώπων. Το χαράτσι το ονόμαζαν και κεφαλικό φόρο. Μία θεωρία είναι ότι με αυτόν τον τρόπο οι ραγιάδες ήξεραν πάντα ότι για να έχουν το κεφάλι στη θέση τους έπρεπε να πληρώνουν το φόρο, και αυτό ποιος το άφηνε το κεφάλι στη θέση του? Ο Σουλτάνος. Αυτός αποφάσιζε, επειδή ήταν μεγαλόψυχος και μόνο. Γι' αυτό κάθε 14χρονος και άνω Έλληνας που πλήρωνε το φόρο του έπαιρνε από τον εισπράκτορα μια απόδειξη, η οποία έγραφε: ο φέρον το παρόν έχει την άδεια να φέρει επί ένα έτος την κεφαλήν επί των ώμων του. Δηλαδή, αυτός που έχει την απόδειξη, για το επόμενο έτος μπορεί να μείνει με το κεφάλι πάνω στους ώμους. Σύμφωνα με κάποιους ιστορικούς, η έκφραση «κεφαλικός φόρος» προήλθε από τον τρόπο που εντοπίζονταν οι φορολογούμενοι. Επειδή δεν υπήρχαν δημοτολόγια, δεν υπήρχαν ληξιαρχία ούτε ταυτότητες, έπρεπε να δούμε ποια είναι η ηλικία για να δούνε πότε θα πληρωθεί ο φόρος. Οι εισπράκτορες λοιπόν είχαν ένα σκηνί. Μετρούσαν το κεφάλι κάθε αγοριού με αυτό το σκηνί για να υπολογίσουν έτσι την ηλικία του και να αντιμετωπίζουν και κρούσματα φοροδιαφυγής. Γιατί, όπως είπαμε, από τα 14 και μετά πλήρωνες φόρο εάν ήσουν χριστιανός. Οι μουσουλμάνοι δεν πλήρωναν. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαλλάς ήταν πλήρως, αλλά με τον ευθύ τρόπο της άμεσης φορολογίας, αυτό που λέμε χαράτσι, μόνο οι χριστιανοί είχαν το προνόμιο να πληρώνουν. Είναι προνόμιο ή είναι μόνο ειρωνία? Κοιτάξτε να δείτε, σε πολλές περιπτώσεις που αποφασίστηκαν και διατάχθηκαν ομαδικές σφαγές, υπήρξαν αξιωματούχοι των Τούρκων που είπαν στον Σουλτάνο ή σε άλλους πασάδες ότι αν γίνει αυτό, θα πληγούν τα φορολογικά έσοδα της αυτοκρατορίας ή της περιοχής και έτσι σώθηκαν πάρα πολλές ζωές με αυτό το επιχείρημα για να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρους. Έτσι, με αρκετά εισαγωγικά θα μπορούσε κάποιος να το πει προνόμιο όχι, αλλά ένα κάποιο πλεονέκτημα για να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Σουλτάνος παραχωρούσε μια επαρχία σε ένα στρατιωτικό, ο οποίος τη διοικούσε, την υπερασπιζότανε και βέβαια τι άλλο έκανε, μάζευε τους φόρους, κρατούσε το δικό του ποσοστό και έστελνε τα υπόλοιπα στο παλάτι. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά, να υπάρχουν καταχρήσεις και να υπάρχουν και καταγγελίες, με αποτέλεσμα πολλές φορές η κεντρική εξουσία να πρέπει να παρεμβαίνει. Πότε άλλαζε η φορολογία? Όταν άλλαζε και ο Σουλτάνος. Το σύνηθες ήταν άρχεται ο Σουλτάνος να βρίσκει στα ταμεία λιγότερα από αυτά που φανταζόταν και να κάνει ένα καινούριο σύστημα χειρότερο από το προηγούμενο. Ή ο Πασάς. Και τι κάνεις άμα ο φόρος είναι εξαντλητικός και δεν έχεις να τον πληρώσεις επειδή άλλαξε ο Πασάς? Πάρα πολλοί άλλαζαν περιοχή. Οι λεγόμενοι φυγάδες, εισαγωγικά κι αυτοί, οι οποίοι έγιναν πληγοί για τις μικρές κοινωνίες, γιατί και ο Σουλτάνος θεωρούσε ότι οι οικισμοί ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν το σύνολο των φόρων, πάρα πολύ απλά. Σε έναν οικισμό μένανε 100 οικογένειες. Περίμενε λοιπόν να πάρει 100 διαφορετικούς φόρους. Αν 20 φεύγανε, δεν άλλαζε το ποσό. Οι υπόλοιποι 80 πληρώνανε και για τους 20 που φύγανε. Το σύνηθες πάντως ήταν να βρίσκουν όσους δεν πλήρωναν το φόρο και να τους τιμωρούν. Και ήταν πάρα πολύ επίμονη για τον λόγο που όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Από τη στιγμή που είχε αποκλείσει τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα που ήταν οι μουσουλμάνοι, η φορολογική βάση ήταν μικρή, ήταν οι άπιστοι, ήταν οι γιαούριδες, ήταν οι χριστιανοί. Άρα από αυτούς έπρεπε να πάρει αρκετά λεφτά για να ζήσουν όλοι. Μία κάποια λύση ήταν να αλλάξει θρήσκευμα και αυτό γινότανε. Σε περιοχές όπως η Βοσνία πήρε και μεγάλες διαστάσεις. Το μουσουλμανικό στοιχείο που είναι έντονο σήμερα στην περιοχή προήλθε από εκείνη την περίοδο λόγω της οικονομικής πολιτικής υψηλής πύλης. Γι' αυτό δεν θέλανε και μαζικές μεταστροφές προς τον μουσουλμανισμό διότι διατάρασταν πλήρως τα οικονομικά. Έτσι τι έγινε? Όταν ο εκάστοτε σουλτάνος έβλεπε ότι σε μια περιοχή αλλάζανε θρήσκευμα, άρχιζε μια έρευνα, έβλεπε ότι ο φοροϊσπράκτορας ήταν πολύ αυθαίρετος, έκανε καταχρήσεις, πίεζε πάρα πολύ τον κόσμο. Ποιος έχανε το κεφάλι του? Ποιος δεν έπαιρνε άδεια να μείνει κεφαλήν επί τους ώμους? Ο μουσουλμάνος ηγέτης που έκανε τις καταχρήσεις και έπλυτε με αυτόν τον τρόπο το ταμείο του Σουλτάνου. Υπήρχαν περιπτώσεις φοροαπαλλαγών για τους χριστιανούς. Υπήρχαν όπως στοιχείο λόγω του ότι υπήρχε η μαστιχοπαραγωγή που έφερνε αυτή λεφτά όμως στο κράτος. Και στα Δερβένια είχαν φοροαπαλλαγές στα περάσματα επειδή ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα για τους ταξιδιώτες. Οι ντόπιοι παρήχαν προστασία και ασφάλεια για να γίνεται κανονικά το εμπόριο και είχε φορολογικές ελαφρύνσεις. Άλλες φορές, όπως στη Θεσσαλονίκη, οι χριστιανοί ανέλαβαν να επιδιορθώσουν τα τείχη της πόλης. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, απαλλάχθηκαν από κάποιους φόρους, διότι προσέφεραν εργασία. Κάποιες φοροαπαλλαγές υπήρχαν και στη Δημητσάνα. Γιατί? Γιατί έδινε τον μπαρούτι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουν γραφτεί και πάρα πολλά βιβλία, θέλω να σας πω, για τη φορολογική, την οικονομική πολιτική και τη φορολογική περίοδο κατά την τουρκοκρατία. Υπάρχουν άλλα για το Βυζάντιο, για την αρχαία Ελλάδα και το καθεξής. Η φορολογία πάντοτε απασχολούσε πάρα πολύ έντονα όλα τα συστήματα και γι' αυτό υπάρχουν και αρκετές πηγές που έχουν καταγραφεί και όποιος θέλει μπορεί θα ψάξει και θα βρει αρκετά βιβλία γύρω από αυτό το θέμα. Ένας φοβερός και τρομερός φορεσπράκτορας ήταν ο Γιουλάκ Βοιατζή. Ο Μπογιατζή, δηλαδή. Ήταν Αλβανός. Η λαϊκή μυθοπλασία έλεγε ότι ήταν τεράστιος. Ήταν κανένα δύο μέτρα ύψος, είχε άγριο πρόσωπο, κάτι χερούκλες αδιανόητες. Και αυτός κάθε 6 μήνες πήγαινε και χτυπούσε στην Αθήνα τα λιγοστά σπίτια των χριστιανών, δηλαδή ενώ χτυπούσε την πόρτα, για να μάζεψει φόρους. Είχε και ένα μακρύ ρόπαλο, το οποίο το λέγαμε κόπανο εκείνη την περίοδο, και έλεγε. Θα πληρώσει το φόρο σου, έδειχνε τον κόπανο. Ήταν σαφές τι εννοούσε, ότι θα σου ανοίξει το κεφάλι. Έπρεπε να δώσουν μια χρυσή λίρα. Αυτό έλεγε ο νόμος. Ή δύο φλουριά. Ο Μπογιατζή ήταν φοβερός και τρομερός, αλλά δεν ήταν και πρώτο μυαλό. Οι χριστιανοί λοιπόν, που δεν είχαν να πληρώσουν το φόρο, γυάλιζαν μπρούτζινες δεκάρες και τις επεξεργάζονταν με έναν τρόπο να φαίνονται για χρυσές. Τις έπαιρνε ο Μπογιατζή και έφευγε και έμεινε μετά η φράση «Το μυαλό σου και μια λίρα» και του Μπογιατζή ο κόπανος. Μια φράση που μέχρι σήμερα δείχνει την ανοησία. Ότι δεν στροφάρει κάποιος. Πάντως έχει μείνει από εκείνα τα χρόνια.
Παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Ως ποτέ παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιωτάρια στες δράκες στα βουνά. Καλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά. Καλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή. Πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Να χάνουμε ένα αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας κι όλους τους συγγενείς. Καλιώνε μιας ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή, παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή.
Λοιπόν, να σας πούμε ένα φορολογικό λεξικό. Μουκάτας, ο φόρος των προϊόντων. Μπουγά παράση, ένας από τους φόρους που πλήρωναν στην εκκλησία οι χριστιανοί όταν παντρεύονταν. Τευτέρι. Το τευτέρι, κυρίες και κύριοι, ήταν δέρμα επεξεργασμένο και από τις δύο πλευρές, πάνω στο οποίο κρατούσαν τα φορολογικά κοιτάπια. Κοιτάπι ήταν οι σημειώσεις. Τζερεμές, θα το έχετε ακούσει το τζερεμές, ε. Είναι μια λέξη για το φόρο, το πρόστιμο ή την άδικη επιβάρυνση. Νομίζω ότι χρησιμοποιούμε πια στην αργό, έτσι, τουλάχιστον οι παλιότεροι, όταν θέλανε να πούν κάποιον τεμπέλι, άκουσαν, του λέγανε άντε ρε τζερεμέ. Το κατάστιχο, λέξη που το χρησιμοποιούμε ακόμα, ήταν και αυτά στα φορολογικά, στις λέξεις που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι, είναι αναλυτική φορολογική κατάσταση. Το συνέτασαν εκτιμητές κάθε 7 χρόνια το κατάστιχο. Έξω και σε έχω γραμμένο στα κατάστιχά μου που λέμε, δηλαδή ότι επειδή ήταν σημαντικό το κατάστιχο, δεν έβγαινε εύκολα από εκεί και ήταν και οι ποινές σοβαρές άμα δεν πλήρωνες. Για να δω ποιος θα μας πει τι σημαίνει το μπαξίσι. Το μπαξίσι σημαίνει αυτό που σημαίνει και σήμερα, λάδωμα. Λοιπόν, θα φύγουμε από τα ελληνοτουρκικά, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε, θα κάνουμε μια βήθηση στο αρχείο της δημόσιας τηλεόρασης και θα προσγειωθούμε στην εκπομπή της Μπίλιος Τσουκαλά, η οποία έχει καλεσμένο τον φοβερό στιχουργό Κώστα Βίρβο. Ο Κώστας Βίρβος έχει γράψει πάνω από 2.000 τραγούδια. Είναι ένας από τους σημαντικότερους στιχουργούς της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Έχει γράψει έντεχνα, λαϊκά, παραδοσιακά. Έχει γράψει τραγούδια που όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα έχουμε ακούσει, όλοι τα έχουμε τραγουδήσει θελημένα ή αθελά μας. Είναι στο DNA της ελληνικής μουσικής. Ποιος δεν έχει μουρμουρήσει λιγάκι το ένα όμορφο αμάξι με δυο άλογα, νυχτερίδες και αράχνες για παράδειγμα, της Γερακίνας γιος, ρίξε μια ζαριά καλή και για με παλιοζωή. Το βρε παλιοκοινωνία, στίχη Κώστα Βίρβο, μουσική Στράτου Αταλίδη, Μπιθικότσης είναι αυτός ο οποίος πρώτος το ερμήνευσε, η Καταχνιά, το ανέβα στο τραπέζι μου με μουσική του Μπακάλι, τραγούδι του Μανώλη Αγγελόπουλου. Ψήλοι στα αυτιά μου μπήκανε με το Βοσκόπουλο. Το συναντάμε λοιπόν στην εκπομπή της Μπίλιος Τσουκαλά, όπου είναι παρούσα και η Χαρούλα Λαμπράκη και τραγουδάει το τραγούδι που λέει «Της Γερακίνας γιος». Δεν είναι ένα τυχαίο τραγούδι, είναι από τα πια αγαπημένα του Βίρβου, ο οποίος πίστευε ότι περισσότερο από όλα όσα έχει γράψει αυτό είναι που τον αντιπροσώπευε. Είχε ολοκληρώσει τους στίχους του εμπνευσμένος από τα γεγονότα της δικτατορίας και τα κρατητήρια της ΕΑΤ ΕΣΑ. Αυτό το είχε ζήσει και ο ίδιος στα νιάτα του ως μέλος της ΕΠΟΝ, όπου συνελήφθη γιατί έγραφε αντιστασιακά μηνύματα στους στίχους. Αφηγείται λοιπόν τη σύλληψή του λίγο πριν από την αποχώρηση των Γερμανών και πώς έγραψε τους στίχους. Πριν σας πούμε πώς ακριβώς έχει γράψει τους στίχους, νομίζω να ακούσουμε το απόσπασμα. Συζητάει με την Πίλιο Τσουκαλά αμέσως μετά το τέλος του τραγουδιού, Γερακίνα Χιός, που είπε η παρούσα Χαρούλα Λαμπράκη. Και ξεκινάει ένα διάλογο.
Τώρα, καθώς ακούγαμε την ερμηνεία από τη Χαρούλα Λαμπράκη αυτού του τραγουδιού.
Πολύ αυτό και αγαπημένο. Ξέρω ότι είναι του κυρίου Βίρβου πάρα πολύ αγαπημένο.
Ξέρεις, Χαρούλα, τι μου έλεγε τώρα ο Κώστα Βίρβο, καθώς ακούγαμε. Ότι, όχι ότι είναι δικό μου, όχι ότι το έχω γράψει εγώ, αλλά είναι μεγάλο τραγούδι.
Πάρα πολύ.
Και είναι, όντως.
Πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι.
Πράγματι είναι μεγάλο τραγούδι αυτό, γιατί και γράφτηκε και σε άσχημες καταστάσεις. Αυτό το τραγούδι είναι πολιτικό. 100% πολιτικό.
Και τότε γράφτηκε... που γράφτηκε δεν μας αφήσανε να το κάνουμε... Ε? Τότε που το γράψατε, ε. Το λέγαμε εγώ με το Τσιτσάνι, ε, αλλά δεν μας αφήσανε να το γράψουμε.
Ήταν στην εποχή της αντίστασης, ήταν.
Εσείς παίρνετε μέρος στην αντίσταση.
Βεβαίως παίρνετε.
Είσαστε στην ΕΠΟΝ.
Σαν νέο παιδί κι εγώ τότε, ανέπαιρνα λέει, τι λες τώρα. Άλλο μισά πρώτα όλα τα μπουνά. Ήμουν ανταρτόπεδο.
Είχατε γνωρίσει και τον Βελουχιώτη.
Ναι, τρεις φορές τον είχα δει, τον Άρη.
Την τελευταία...
Το κεφάλι του.
Δεν μου λέτε, όταν σας είχαν συλλάβει και σας είχαν πάει και σας είχαν βασανίσει, ναι. Με φάλαγγα, έτσι δεν είναι?
Με φάλαγγα, πω.
Και παρολίγο να σας εκτελέσουν, ναι. Πώς τη γλιτώσατε?
Ο πατέρας μου ήταν πλούσιος τότε. Είχε πολλά λεφτά. Τρέμπορος. Πλήρωσε τότε ένα ικανό ποσό λιρών στους χαφιέδες και μέσω αυτών βρήκε την έξοδο και την διεύνη.
Ο Ο Βίρβος έχει αφηγηθεί σε άλλη του συνέντευξη ότι είναι στα κρατητήρια και τον βασανίζουν και λέει: το ίδιο βράδυ με ρίξανε στην απομόνωση. Εκεί ήταν και ένας άλλος. Πονούσα σε όλο μου το κορμί. Ήμουν αδεμένος στο κεφάλι. Έχω ένα σημάδι 57 χρόνια από το βούρδουλα που στην κατάληξή του είχε και ένα σφαιρίδιο. Μέσα στην απομόνωση, όπου υπήρχε άλλος ένας, υπήρχε και ένα κούτσουρο και του λέω: σε παρακαλώ, ξάπλωσε στο κούτσουρο και θα ξαπλώσω εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι και έγινε, λέει ο Βίρβος. Σηκωνόμασταν τη νύχτα να ξεμουδιάσουμε. Δύο μερόνυχτα, λέει, κράτησε αυτό και για μένα ήταν το αναποφευκτικότερο κρεβάτι που κοιμήθηκα ποτέ. Γιατί δεν μπορούσε να ακουμπήσει πάνω στο κρεβάτι ή στο κούτσουρο που είχε η απομόνωση και ένα συγκρατούμενος. Ακουμπούσε αυτός και ο Βίρβος επάνω του. Έτσι βγήκε ο στίχος: ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Το 1975 ετοιμάζουν ένα δίσκο, το δίσκο Σκοπευτήριο με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Έχει ακούσει τη μουσική ο Βίρβος, έχει ενθουσιαστεί, του λέει: Βασίλη, είναι καταπληκτικό, είναι επικό. Να το πει η Μοσχολιού, η οποία τότε ήταν στη μεγάλη της άνοδο. Και του λέει ο Τσιτσάνης: τι λες ρε Κώστα, αυτό το τραγούδι, αυτό είναι η ψυχή μου, θα αφήσω την ψυχή μου να την πει άλλος? Εγώ θα το πω, δεν θα μπορέσει κανείς να το πει πιο καλά από μένα.
Μάγο δε ζώγο να τη στώσει με τη γέρα κι να σγιώσει με τη γέρα κι να σγιώσει. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις.
Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Μύθη και γρίφη που μόλις ακούσατε. Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου και στην επεξεργασία των ηχητικών. Ο Γιώργος Τσολάκης διάλεξε τη μουσική. Ο Δαμιανός Αγραβαράς μας βοήθησε για άλλη μια φορά από το αρχείο. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν μιλάμε άλλο για να μπορέσετε να απολαύσετε αυτό το πραγματικά επικό τραγούδι, όπως σωστά το χαρακτήρισε ο Βίρβος.
Το γλυκό σου δράμα, οχ μανούλα μου. Καλοκαίρι είναι κρύο. Να τη στώσει με τη γέρα κι να σγιώσει με τη γέρα κι να σγιώσει. Τι κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μα να μη λυπάσαι, μα να μη με κλαις. Ζώγω να τη στώσει με τη γέρα κι να σγιώσει με τη γέρα κι να σγιώσει. φωτιά κι αν μ' ανοίγουνε πληγές, εγώ αντέχω τις φωτιές, εγώ αντέχω τις φωτιές. Μάνα μη λυπάσαι, μάνα μη με κλαις.